Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Ju kujtoj që kemi nisur në emisionin e herës së kaluar studimin ton nga letra e parë e apostullit Paul drejtuar Thesalonikasve. Si në emisionin e herës së shkuar, edhe sot do të vazhdojmë studimin që kemi nisur në kapitullin e parë të kësaj letre. A nuk është një jetë e mrekullueshme dhe e lavdishme ti shërbesh Zotit të gjallë dhe të vërtet e të presësh për birin e tij nga qielli? Kjo është shpresa e bekuar. Shumë njerëz sot e vendosin shpresën e tyre tek njeriu, duke menduar se njeriu mund të zgjidh problemet e tij dhe të sjell paqe dhe begati në botë. Njeriu nuk mund ta bëjë këtë. Nëse shpresa juaj është në këtë botë, atëherë ju po ndiqni një fije lumturie që do t'ju zhduket si një flusk në momentin që ju e prekni me dorë. Ju po ndiqni një djalosh që po luan duke bërë fluska me sapun. Perëndia e nxorri njeriu nga parajsa sepse njeriu ishte mëkatar dhe që prej asaj kohe, njeriu është përpjekur të ndërtoj një parajs jashtë saj. Për vite të tëra, kisha mendonte se po ndërtonte mbretërinë e qiejve, por në fakt, nuk ishte as pak kështu. Perëndia nuk do ta lejonte njeriun të jetonte gjithmonë në mëkat dhe ne mund ta falenderojmë atë për këtë. Çdo mosh vjen në një kohë krize dhe thot: në një farë mënyre do ta gjejmë një rrugdalje. Frederiku i Madh, perandor i madh i Gjermanisë, ka thënë: koha në të cilën jetoj është një kohë rrëmujash. Shpresa ime është tek Perëndia. Ku është shpresa juaj sot? A është shpresa juaj tek ndonjë parti politike, apo tek ndonjë organizatë e krijuar nga njeriu? Perëndia pas mëshirë për ata, shpresa e të cilve mbështetet mbi ndonjë varg të vogël e të brisht që e vozisin vetë. Unë nuk mendoj se ndonjë njeri, ndonjë parti, apo grup këtu poshtë në tokë mund të zgjidh problemet e kësaj bote. Skeptri i këtij universi ndodhet në duart e atij që i ka duart të shpuara me gozhd dhe ai do të lëviz në kohën e dur. Por një gjë e di me siguri. Të gjitha gjërat bashkëveprojnë për mirë për ata që duan Perëndin dhe janë thirrur sipas qëllimit të tij. Pra këtu Pali lidhi bashkë besimin, shpresën dhe dashurinë. Tre pikat e jetës së krishterë. Veprën e besimit që i referohet kryqit dhe prodhon vepra të mira në jetë. Mundimin e dashurisë që është baza aktuale dhe motivimi, me anë të cilit një fëmijë i Perëndis duhet i shërbej Krishtit dhe qëndrueshmërinë e shpresës që i referohet së ardhmes. Çfarë triniteti i mrekullueshëm i hirit të të krishterit? Kjo duhet të jetë biografia e çdo besimtari. Kjo ishte biografia e kishës në Thesaloniki dhe shpresoj që të jetë edhe biografia e kishës suaj. Tani Pali thot një tjetër të vërtet të madhe. Lexojmë në vargun e 4. Duke ditur vëllezër të dashur prej Perëndis, të zgjedhurit tuaj. Ja ku vim sërish tek fjala zgjedhje. Unë e trajtova këtë fjalë kur studiuam librin e Efesianëve. Sikur na zgjodhi në të për para se të themelohej bota, që të jemi të shenjë dhe të papërlyer për para ti në dashuri. Pas kësaj, unë mora disa letra që më kritikoni se isha i dobët në theksimin e zgjedhjes, duke pretenduar se e kisha prekur shumë pak atë. Të tjerë më shkruani se unë isha shumë ekstrem dhe kisha folur shumë për të. Meqense i mora të dyja reagimet, arrita në përfundimin se kam qenë aty ku duhet. Unë e dija që nuk mund të isha në të dyja ekstremet, kështu që duhet të kem qenë diku në mes. Gjë që do të thotë se kam qenë afër të saktës. Pali nuk ka ndërmend të shkruaj për zgjedhjen në këtë letër të drejtuar besimtarve Thesalonikas. Ai e paraqet atë sipas anës së Zotit. Unë dhe ti nuk e shohim dot anën e tij. Ne nuk e kemi parë kurrë atë. Por ekzistojnë disa aksioma të mëdha të së vërtetës që ne duhet i shënojmë. Nëse studioni gjeometrinë në plan, disa prej aksiomave me rëndësi të vërteta pa u provuar. Si për shembull, distanca midis dy pikave është një vijë e drejtë. Nuk kam patur kurrë asnjë rast që të debatoj për këtë. Por askush nuk është përpjekur të ma vërtetojë këtë gjë, edhe pse ekziston një teorem në gjeometri që e vërteton këtë. Megjithatë janë disa gjëra që ne i pranojmë si fakt pa i vërtetuar. Ne i pranojmë kështu për shkak se ato nuk mund të vërtetohen që janë të vërteta. Gjithashtu edhe Pali nuk përpiqet të diskutojë mbi të zgjedhurit apo të vërtetojë zgjedhjen. Ai thjesht e deklaron atë si një fakt, duke ditur vëllezërit të dashur prej Perëndis, të zgjedhurit tuaj. Ky është këndvështrimi i Zotit për këtë pamje. Ky krijues ka të drejtën e tij sovrane. Doktor Albert Huma i Universitetit të Michiganit ka thënë se për 50 vitet e kaluara, Amerika ka qenë nën kontrollin e njerëzve që nuk e njohin origjinën dhe fillimin e kombit të tyre. Ata nuk e kuptojnë që puritanët kanë pasur një ndikim të jashtëzakonshëm mbi Amerikën. Një nga të vërtetat e mëdha të puritanëve, gjë që ishte themelore për gjithë stilin e tyre të jetës, ishte sovraniteti i Perëndis. Pas zgjedhjes dhe gjithë jetës, qëndron sovraniteti i Perëndis. Krijuesi ka të drejtën e tij sovrane. Ne duhet të pranojmë se Perëndia krijoi universin. Unë nuk jam interesuar se si e bëri ai këtë. Unë thjesht dua të theksoj faktin se në fillim Perëndia krijoi qiejt dhe tokën. Disa njerëz janë të gatshëm të thonë se Perëndia krijoi, por ata mohojnë të drejtën e tij për të drejtuar universin. Ata i mohojnë atij të drejtën për t'i dhënë një qëllim universit. Më lejoni t'ju them se ne jetojmë në një univers që u krijua nga Perëndia dhe se ekziston për lavdinë e tij. Edhe në predikimin në mal, Zoti Jezu Krisht tha: Ashtu le të shndrit drita juaj para njerëzve, që të shohin veprat tuaja të mira dhe ta lavdërojnë Atin tuaj që është në qiej. Ai nuk tha se veprat tuaja të mira ishin për të ju lavdëruar juve. Aspak. Ato janë për të lavdëruar Atin në qiell. Miqtë e mi të krishterë, më lejoni t'ju them se Perëndia është krijuesi dhe ky univers ekziston për lavdinë e tij. Ai është Zot dhe nuk ka tjetër si ai. Ai nuk shkon tek askush për ndonjë këshill. Ai po e drejton këtë univers për qëllimin e tij. Ai po e drejton atë për lavdinë e tij. Unë dhe ti jetojmë në një univers që është teocentrik. Kjo do të thotë që është i përqendruar tek Zoti. Ky univers nuk është antropocentrik, i përqendruar tek njeriu, dhe as geocentrik, i përqendruar tek toka, por është uranocentrik, i përqendruar tek qiejt. Ky është universi i Zotit dhe ai po e drejton atë sipas mënyrës së tij. Duhet thënë edhe diçka tjetër. Perëndia nuk është tiran. Perëndia është i drejtë. Ai është i shenjtë. Çdo gjë që bën Perëndia është e drejtë. Ju ndoshta mund të mos mendoni kështu, por un kam një lajm për ju. Nëse nuk mendoni se Zoti është i drejtë në gjithçka që bën, dhe nëse mendoni se Zoti nuk po ndjek planin më të mirë, lajmi që kam për ju është se e keni gabim. Perëndia nuk e ka asnjëherë gabim. Ju e keni gabim. Ju jeni personi që duhet të korrigjoj mendimin e tij. Sepse nëse nuk e bëni këtë, ju nuk jeni në një hap me universin. Ky univers ekziston për Zotin dhe për lavdinë e tij, për qëllimin e tij. Në të nuk do të ndodh asgjë që nuk është për lavdinë e Zotit. Zoti është ai që drejton këtë univers sot. Duke pasur këtë gjë ndërmend, le të shohim edhe diçka tjetër. A keni marrë parasysh ndonjëherë faktin që ju keni lindur? Ju ndoshta mund të mos ekzistonit. Unë ndoshta mund të mos ekzistoja fare. Zoti nuk erdhi tek unë të më pyeste: A do të vish në ekzistencë? Unë madje nuk ekzistoja që ai të më pyeste. Ai është personi që mendoi për këtë. Ai është personi përgjegjës për ekzistencën time. Ai as nuk më pyeti nëse doja të isha femër apo mashkull. Ai nuk më pyeti nëse doja të lindja në këtë ditë apo në atë vit. Ai nuk më pyeti për të zgjedhur prindrit e mi. Ai nuk më pyeti për të vendosur nëse prindrit e mi do të ishin të krishterë apo jo. Do të ishin të pasur apo të varfër. Perëndia është ai që drejton këtë univers sot, sepse ai është i tij. Ju ndoshta mund të mos ju pëlqej, por ja që ky është realiteti. Perëndia nuk është një tiran. Askush nuk zgjidhet kundra vullnetit të tij, dhe askush nuk refuzohet kundra vullnetit të ti. Perëndia është i drejt në gjithçka që bën. Pali pyet, ç'të themi atëherë? A ka padrejtësi tek Perëndia? Ai i përgjigjet pyetjes së ti me një formë negative të fort. As pak. Perëndia është i drejt në gjithçka që bën. Ne duhet të kthehemi në vendin ku të pranojmë se jemi thjesht krijesa, dhe jo vetëm krijesa, por ne jemi krijesa të shthurura. E di që nuk është diçka popullore ta thuash këtë sot. Ne na pëlqen të rrahim shpatullat e njëri tjetrit dhe të themi se sa të mrekullueshëm që jemi. Raca njerëzore duhet ta bëj këtë në mënyrë që të na rrahë krahët dhe të na bëjë të mendojmë se sa të mirë jemi ne këtu poshtë. Fakti është se ne jemi në rebelim ndaj Perëndisë. Çfarë mund të theksojmë në këtë moment është se të tjerët kanë punuar dhe ne kemi hyrë në punën e tyre. Një nga gjërat që puritanët kanë theksuar ka qenë liria e çdo individi për gjykim privat. Madje edhe ne si mëkatar e kemi atë të drejtë. Pse? Sepse asnjë mëkatar tjetër nuk ka të drejtë të marrë një vendim për mua apo për ju. Sot unë dhe ti shijojmë lirinë që kemi për shkak të vendimeve që janë marrë në të kaluarën. Më lejoni të përsëris atë çfarë Pali u tha besimtarve Thesalonikës. Duke ditur vëllezër të dashur prej Perëndisë, të zgjedhurit tuaj, ndoshta juve nuk ju pëlqen ky varg, por ka ndodhur pikërisht kështu. Perëndia është ai që drejton këtë univers. Në vend që të bashkoheni në një protest për të marshuar kundra tij, ju sugjeroj që të bini me fytyrë për tokë para tij dhe ta falenderoni që ai ju ka sjellë në ekzistencë dhe ju ka dhënë mundësinë si një agent i lirë për të marrë vendimin për të. Ftesa e tij është ende e vlefshme. Nëse dikush ka etje, le të vi tek unë e të pi. Këto ishin dhe fjalët që Zoti Jezus i deklaron si ftesë për ju. A jeni i jetur? Atëherë e jani tek Krishti. Ai është gati t'ju pres. Nëse thoni që nuk jeni i jetur, atëherë harrojeni këtë. Perëndia ofron një shpëtim të plot dhe të lirë për botën e humbur sot. Ai u thot burrave dhe grave, merreni ose lëreni. Pikërisht këtu futet liria jon. Ne mund ose ta zgjedhim ose ta refuzojmë atë. Nuk ka rrugë të mesme. Çdo person ka lirinë të bëj njërën nga këto të dyja. Këtu jepet një varg i jashtëzakonshëm për të studiuar. Lexojmë në vargun e 5. Sepse ungjilli ynë nuk erdhi deri tek ju vetëm me fjalë, por edhe me fuqi dhe me frymë të shenjtë dhe me shumë bindje. Ju e dini se si jemi sjellë në mes tuaj për hirin tuaj. Pali po thot: ju e dini se kur erdhëm midis jush, ne ishim vetëm qenie njerëzore. Vetëm qenie të dobta njerëzore me buzë dhe gjuhë prej balte. E gjitha që mund të bënim ishte të thoshnim fjalë, por ne ndam fjalën e Zotit. Fjala e Zotit erdhi tek ju jo vetëm me fjalë, por dhe me fuqinë e frymës së shenjtë. Miqtë mi, ky fakt e bën punën time punën më të mrekullueshme në botë. Unë e dashuroj këtë që bëj. Mua më pëlqen të mësoj dhe ta predikoj fjalën e Zotit. A e dini pse? Sepse kur ndaj fjalën e Zotit, edhe pse ato janë vetëm fjalë, kur fryma e Zotit i merr ato fjalë dhe i përdor, ato janë të fuqishme. E zëm se unë kam tani mbi tryezën time 500 shkronja që e konfirmojnë këtë. Për shembull, një grua më ka shkruar se herën e parë që dëgjoi programin ton radiofonik, burri i saj kaloi gjysëm ore duke mallkuar këtë predikues. Por ajo vazhdoi ta dëgjonte programin dhe një ditë ai filloi të argumentonte. Një ditë kur ajo harroi të dëgjonte programin, burri i saj e kujtoi atë për të dhe ai e dëgjoi programin. Më në fund erdhi dita kur ai u përul pranë radios dhe pranoi Jezu Krishtin si shpëtimtarin e tij. Miqtë mi, nëse mendoni se kjo ndodhi për shkak se un jam shitës i shkëlqyer, e keni gabim. Un nuk jam një shitës. Gjëja e jashtëzakonshme është që fryma e Zotit do ta përdor fjalën e Zotit. Kjo është siguria që ne kemi. Tani më dëgjoni me kujdes. Un besoj se Bibla është fjala e pagabueshme e Perëndis. Dhe ju lutem mos më shkruani që të më shpjegoni të gjitha hyrjet dhe problemet për tekstin. Un kam ndjekur disa seminare dhe kam marr pjesë në kurse prezantuese, kështu që di pak për to. Unë e pranoj fjalën e Zotit si fjalën e pagabueshme të Perëndis. Pra, fjala e Zotit na flet ne. Unë besoj se Fryma e Shenjtë mund të bëjë që fjala e Zotit të depërtojë në zemrën tënde në mënyrë që ti të transformohesh. Njerëzit nuk po rilinden sërish nga dobësia e mishit njerëzor, dhe as duke thënë disa fjalë nëpërmjet radios apo faqeve të printuara. Por ata, jo nga një farë që prishet, por që nuk prishet, me anë të fjalës së Perëndisë së gjallë dhe që mbetet për jetë, mund të rilinin sërish. Unë besoj se Fryma e Perëndisë mund ta marrë atë fjalë dhe ta bëjë të vërtetë për ju. Unë nuk mendoj se Fryma e Zotit mund të bëjë shumë gjëra me numratorin telefonik apo me revistat më të njohura që publikohen sot. Por unë besoj se Fryma e Zotit mund ta marrë fjalën e Zotit dhe të kryej mrekullin më të madhe të mundshme, ndryshimin e një personi, nga një mëkatar i humbur, i cili nuk beson, në një fëmijë të Perëndis. Fjala e Zotit shkoi në Thesaloniki, në atë koloni romake që ishte pagane dhe kontrolluar nga njëra prej fuqive më të mëdha ushtarake dhe politike që kjo botë ka njohur ndonjëherë. Pikërisht në atë vend, fjala e Zotit preku zemrat dhe jetët e njerëzve, duke i transformuar ata. Kjo ishte ajo që ndodhi në Thesaloniki, dhe fjala e Zotit mund të bëjë të njëjtën gjë edhe sot. Më lejoni të përsëris vargun 5, sepse është një varg shumë i rëndësishëm. Sepse Ungjilli ynë nuk erdhi deri tek ju vetëm me fjalë, por edhe me fuqi dhe me frymë të shenjtë, dhe me shumë bindje, ju e dini se si jemi sjell në mes tuaj për hirin tuaj. Gjëja e parë e nevojshme për një person është të dëgjoj fjalën e Zotit. Kjo është e bazuar në fakte. Njerëzit duhet të dëgjojnë Ungjillin. Besimi pra vjen nga dëgjimi dhe dëgjimi vjen nga fjala e Perëndis. Kjo është pjesa natyrore e procesit. Por kjo nuk jep fund atij, sepse fjala e Zotit është një libër supernatyror. Pa frymën e shenjtë, Ungjilli është vetëm fjalë. Bashkë me frymën e shenjtë, Ungjilli është fuqia e Perëndis për shpëtimin e cili do që beson. Kjo është eksaktësisht ajo çfarë Zoti Jezus tha se do të bënte fryma e shenjtë. Megjithatë, unë ju them të vërtetën, është mirë për ju që unë të shkoj, sepse po nuk shkova, nuk do të vi tek ju ngushëlluesi, por po shkova, unë do t'ju a dërgoj. Dhe kur të ketë ardhur, ai do t'a bindë botën për mëkat, për drejtësi dhe për gjykim. Për mëkat sepse nuk besojnë në mua, dhe për gjykim sepse princi i kësaj bote është gjykuar. Lexojmë në vargun e 6. Dhe ju u bët imituesi tan dhe të Zotit, duke pranuar fjalën në mes të një pikëllimi të madh, me gëzimin e frymës së shenjtë. Pali mund të përmendte Silën, Timoteun dhe veten e tij si shembuj. Unë personalisht do të hezitoja ta quaja veten time një shembull, nuk mendoj se jam një person shumë i mirë. Por apostulli Pal, që shkoi nga njëri vend në tjetrin, në të gjithë perandorinë romake, e ofroi veten e tij si një shembull për këta besimtar. Dhe megjithatë ka pasur shenjtor të mrekullueshëm të Zotit, që kanë dhuruar vuajtjen dhe në të njëjtën kohë kanë pasur gëzimin e Zotit në zemrat e tyre. Ky është triumfi i vërtet. Ne sot dëgjojmë shumë gjëra për shërimin dhe unë falenderoj Zotin që është i mirë dhe ai shëron. Kjo është e mrekullueshme. Pali tha se fjala e Zotit u pranua në mes të një pikëllimi të madh. Kishte vuajtje, persekutim dhe dhimbje, por atje ishte edhe gëzimi i frymës së shenjtë. Kjo është ëmbëlsia e hidhur e jetës. Kjo është si një ushqim kinez që duket se është i ëmbël dhe i thartë. Për të krishterin mund të ketë thartësi dhe hidhësi në jetë, por në të njëjtën kohë mund të ketë edhe ëmbëlsi në zemrën dhe jetën e tij. Lexojmë në vargun e 7. Për të bërë kështu shembull për të gjithë besimtarët e Maqedonisë dhe të Akaisë. Kjo i referohet pjesës evropiane të perandorisë greko-maqedonase të Aleksandrit të Madh. Kisha në Thesaloniki, e cila ishte një koloni romake, ishte një shembull pas vetëm pak muajsh për të gjitha kishat e tjera. Çfarë dëshmie të mrekullueshme dhe të lavdishme që kishin ata. Sot ne shpesh dëgjojmë për individ të krishterë që janë shembuj për të tjerët. Megjithatë, ka shumë pak kisha të cilat njihen nga afër dhe nga larg që janë shembuj të besimit të krishterë. Mendoj se është e çuditshme që ne nuk kemi më tepër kisha lokale që të jenë shembuj për të gjithë besimtarët. Të dashur miq, këtu kemi mbritur dhe në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua për gjatë minutave të studimit tonë. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit në kapitullin e parë, nga letra e parë e Palit drejtuar Thesalonikasve, do ta ndjekim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.